Міжнародне освітнє радіо «Український альянс».
Освітні новини.
У студії журналістка Олена Головатенко. Вітаю і пропоную дайджест освітніх новин. Сьогодні він особливий, адже присвячений темі, яка стрімко увірвалася в наше життя – штучному інтелекту. Microsoft запускає глобальну платформу штучного інтелекту для вчителів. Вільнюський університет запроваджує нові спеціальності на перетині штучного інтелекту та лінгвістики. Школам Литви дали зелене світло на власні правила використання штучного інтелекту. Надзвичайний повноважний посол Японії в Литві зустрівся з учнями Міжнародної української школи в Паневежисі. Центральною подією заходу стала дискусія щодо розвитку штучного інтелекту та те, як він змінить ринок праці у найближчій перспективі. А тепер про ці новини докладніше. Корпорація Microsoft представила нові інструменти штучного інтелекту, розроблені спеціально для освітнього сектору на 2026 рік. Серед новинок – програма Study and Learn Agent, яка виступає персональним репетитором для студентів, та ініціатива Elevate for Educators. Як йдеться у програмі Microsoft Education, ця платформа забезпечить вчителів у всьому світі сертифікованими матеріалами для професійного розвитку та автоматизує рутинну перевірку робіт. Крім того, компанія запроваджує спеціалізований курс із використання штучного інтелекту в спеціальній освіті. Як повідомило видання eSchool News, нові технології дозволять адаптувати навчальний контент для дітей з особливими освітніми потребами в режимі реального часу, що раніше вимагало значних часових витрат педагогів. Один із найстаріших навчальних закладів Європи, Вільнюський університет, оголосив про відкриття нових бакалаврських програм на 2026 навчальний рік. Серед найбільш очікуваних напрямів – мова та управління штучним інтелектом, а також біоінформатика. Як повідомило керівництво університету через офіційний сайт, ці програми створені у відповідь на стрімку цифровізацію світової економіки та потребу в кадрах, здатних працювати на межі гуманітарних і технічних наук. Університет також розширює перелік програм англійською мовою для залучення міжнародних студентів. Як йдеться у заяві ректора Вільнюського університету професора Рімвідеса Петраускаса, мета закладу – готувати лідерів, які зможуть будувати успішну кар'єру не лише в Литві, а й на глобальному рівні. Прийом заявок для абітурієнтів з країн Євросоюзу триватиме до 1 липня, що відкриває широкі можливості для випускників українських шкіл, які планують навчання за кордоном. Литва вирішила не забороняти штучний інтелект у класах, а очолити цей процес. Міністерство освіти Литви оприлюднило офіційні настанови щодо використання штучного інтелекту в школах. Головна ідея полягає в тому, що кожна школа тепер може сама прописати правила, де чат-боти допомагають, а де їх використання вважатиметься порушенням академічної доброчесності. Паралельно вчителів готують до того, що методику викладання доведеться змінити. Як йдеться у повідомленні прес-центру міністерства, зараз розробляються спеціальні дидактичні матеріали, які навчать педагогів перевіряти не просто сухий текст домашнього завдання, а й хід думок учня. Це має зробити навчання більш персоналізованим і захищеним від сліпого копіювання із мережі. Минулого тижня відділення Міжнародної української школи Литви у Паневежисі стало центром міжнародної дипломатії та щирого людського спілкування. До навчального закладу завітав особливий гість – надзвичайний повноважний посол Японії в Литовській Республіці Шінсукі Шімідзу. Як зазначає адміністрація школи, цей візит – важливе свідчення того, що підтримка України з боку Японії залишається непохитною, а зв'язки між двома народами стають лише міцнішими. Під час знайомства з українською школою пан посол підписав особливу листівку для захисників України. У ній він, зокрема, зазначив: «Я – посол Японії в Литві. Я захоплююся вашою мужністю та патріотизмом у захисті своєї країни. Бажаю вам якнайшвидшого та безпечного повернення до своїх родин». Керівництво школи підкреслює, що це послання стане символом міжнародної солідарності для тих, хто сьогодні боронить миру Європі. Пан Шімідзу розповів учням про масштабні зусилля Японії у підтримці України. Одним із ключових напрямів є, зокрема, розмінування, де японські технології та досвід допомагають звільняти українську землю від залишків війни, роблячи її знову безпечною для життя. Важливою подією заходу стала дискусійна платформа для молоді «USCENTENG», організована за активного сприяння Українського центру Вільнюса. Ішлося про розвиток штучного інтелекту та те, як він змінить ринок праці у найближчій перспективі. Разом із послом Японії в Литві Шинсукі Шимідзу та доценткою Вільнюського університету доктором Ерікою Вегінєння українські школярі аналізували майбутнє ринку праці в епоху штучного інтелекту. Спираючись на прогнози розвитку праці Японії до 2040 року, учні спробували змоделювати, як автоматизація та штучний інтелект можуть замінити адміністраторів, бухгалтерів та IT-консультантів. Водночас професії, що потребують людського дотику та фізичної праці, наприклад, медсестри, кухарі, вихователі, залишатимуться у дефіциті. Як зазначили учасники заходу, така дискусійна платформа стала важливим уроком про те, як штучний інтелект змінює світ і як важливо розвивати навички, які не під силу алгоритмам. По завершенню зустрічі ми поспілкувалися з гостями і організаторами заходу. Зокрема, поцікавилися у пана посла Японії в Литві Шинсукі Шимідзу, яке послання він хотів би передати українцям, які через війну живуть нині в Литві. Говорить Шинсукі Шимідзу.
Japan is a staunch supporter of Ukraine in its fight against the aggressor.
Японія досить довготривало підтримує Україну в цей складний період, і штучний інтелект є нагальною проблемою не лише для України, а в принципі для всього світу. І тому підтримка саме в питанні освіти молодих людей є надзвичайно важливою.
Заглиблюючись в тему сьогоднішньої зустрічі, як у світі штучного інтелекта не втратити цінність людини?
The value of the persons do not change.
Я не думаю, що цінність людини якось зазнає впливу від існування або неіснування штучного інтелекту. Вона залишається незмінна. Саме людина є джерелом креативності, і людина є центром і, знову ж таки, джерелом щастя та добробуту.
Як ви ставитеся до прогнозів Стівена Хокінга, який бачив у штучному інтелекті найбільший шанс для цивілізації і одночасно загрозу для існування?
Yes, there are also risks brought by the artificial intelligence, like the risk of replacement of the existing jobs and
Звичайно, є ризики, пов'язані зі штучним інтелектом, і один з найбільших, який ми зараз бачимо, це те, що штучний інтелект може замінити людину в працевлаштуванні, а також, що деякі країни монополізують доступ до штучного інтелекту, але все ж таки я бачу можливостей набагато більше, ніж ризиків.
Сьогодні ви зустрічалися з українськими школярами. Яка роль освіти, на вашу думку, в сучасному світі? І які би поради ви дали саме українським школярам?
I stress the importance of learning.
Так, зараз навчання є важливішим, ніж будь-коли, і штучний інтелект може стати хорошим фасилітатором для наших студентів. І я б порадив українським школярам, да й, в принципі, будь-яким школярам знайти свій шлях в дуже нестійкому світі, який постійно змінюється.
Зазначив в інтерв'ю надзвичайний повноважний посол Японії в Литовській Республіці Шинсукі Шимідзу. А ось як прокоментувала освітній захід, що відбувся у відділенні Міжнародної української школи Литви в Панівежесі, керівник Українського центру Вільнюса, доцент Вільнюського університету доктор Еріка Вегінєня.
I saw quite active children. They are really interested in their own future. They are trying to find their own ways.
Сьогодні я побачив досить активних дітей, яким цікаво їх власне майбутнє, яким цікава тема. На початку я думав, що їх сюди привели лише тому, що ми приїхали, і вони відсидять та підуть. Але насправді вони задавали дуже багато доцільних питань.
Зауважила керівник Українського центру Вільнюса, доцент Вільнюського університету, доктор Еріка Вегінєня. Своїми враженнями поділилася також заступник директора Міжнародної української школи Литви Вікторія Куруоглу.
Сьогодні відбулася дуже цікава зустріч для дітей та вчителів школи також. Найбільше мене вразили щирі, сміливі і часом дуже глибокі запитання від наших учнів. Вони не просто слухали, вони думали, аналізували, питали те, що справді хвилює. Пан посол відповідав відверто, з повагою та теплом. Було видно, що дуже йому небайдужа наша історія, наша школа та наші діти. Зустріч вийшла живою, змістовною. Говорили і про підтримку України, про майбутнє з штучним інтелектом, які професії втратять свої позиції, і про культуру. А листівка для наших захисників від посла – це дуже зворушливий момент. Думаю, що така зустріч залишила слід у кожного. Також завдяки сьогоднішній зустрічі наша дружба і співпраця з Українським центром стала ще міцнішою, бо організація цього заходу відбулася саме завдяки йому.
Відзначила заступник директора Міжнародної української школи Литви Вікторія Куруоглу. А ось як підсумувала захід його співорганізатор, координатор Українського центру у Вільнюсі Євгенія Безсмертна.
Сьогоднішня зустріч відбулася в рамках великого проєкту, який має Український центр. І це один з перших наших регіональних юсентанків, який ми вперше проводимо в Панівежисі. Я щиро вдячна школі за те, що вона прийняла нас і показала просто найвищий рівень підготовки. І, звісно, нашим спікерам, які підготувались, які приїхали сюди з самого Вільнюсу. І я вважаю, що в подальшому такі проекти потрібні, тому що вони допомагають молоді, яка навчається в регіонах, отримати більше і відчувати себе, і отримати ті самі можливості, що і вільнюські учні.
Сказала координатор Українського центру у Вільнюсі Євгенія Безсмертна. Це був випуск новин на радіо «Український альянс». Його провела журналістка Олена Головатенко.
Цей день в історії України та Литви.
Сторінки історії з вами гортають Марія Папсуєва та Максим Ліпчевський.
Сьогодні ми згадуємо тих, кого за незламність назвали кіборгами. 20 січня 2015 року сталася одна з найтрагічніших і водночас найгероїчніших сторінок оборони Донецького аеропорту. Саме цього дня проросійські бойовики підірвали новий термінал, бетонні перекриття якого не витримали, поховавши під собою десятки наших захисників.
Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні, довше, ніж захист багатьох міст під час Другої світової. Ці люди довели, що український дух міцніший за сталь і бетон. Вони трималися до останнього, поки була можливість вести бій у руїнах.
Сьогодні по всій країні схиляють голови перед пам'яттю героїв, які стали символом сучасної української стійкості. Їхній подвиг назавжди змінив наше ставлення до власної армії та її можливостей.
Чи знаєте ви, що саме в ці січневі дні 1972 року радянська влада вирішила остаточно знищити українську інтелігенцію? 20 січня тривала хвиля арештів, яка увійшла в історію як великий погром.
За ґратами опинилися Василь Стус, Євген Сверстюк, В'ячеслав Чорновіл та десятки інших, кого ми сьогодні називаємо совістю нації. Це була спроба Москви придушити рух шістдесятників, який набрав оберти та вимагав свободи слова.
Людей судили за так звану антирадянську агітацію, хоча насправді за любов до своєї культури та мови. Ці арешти не зламали дисидентів, а навпаки зробили їхній голос гучнішим за весь світ. Саме завдяки їхній мужності ідея незалежності України вижила в холодних камерах КДБ.
А ось яким запам'ятався цей день в історії Литви. 20 січня для неї – це завжди відлуння подій 1991 року, коли країна виборювала свою свободу від радянської окупації.
Хоча головний удар у Вільнюсі стався тижнем раніше, саме в ці дні, січня 91-го року, напруга досягла піка на кордонах. Радянські спецпризначенці намагалися залякати молоду литовську державу, атакуючи новостворені митні пости, які були символом реального суверенітету.
Литовські добровольці стояли там без зброї, маючи лише віру в те, що світ визнає їхню незалежність. Це був час холодної війни всередині однієї країни, де кожен вихід на зміну міг стати останнім. Литовці вистояли, показавши Москві, що кордон – це не просто лінія на карті, а воля народу. Сьогодні ці події згадують як іспит на державність, який Литва склала на відмінно.
Сьогодні Литва святкує день, коли зброєю за незалежність стала освіта. 20 січня 1922 року в Каунасі, який тоді був тимчасовою столицею, урочисто відкрили Литовський університет, нині університет Вітовта Великого.
Після того, як Польща окупувала Вільнюс, литовці залишилися без свого головного наукового центру, але не опустили рук. Вони з нуля створили університет, який став інтелектуальним серцем молодої республіки. Тут викладали найкращі науковці, які закладали фундамент сучасної литовської термінології та науки. Це був приклад неймовірної згоди згуртованості нації, яка розуміла, без власної вищої школи держава не матиме майбутнього. Сьогодні цей університет залишається символом академічної свободи та незламності.
Таким був в історії України та Литви день 20 січня. Про нього вам нагадали Марія Папсуєва та Максим Ліпчевський.
Радіо «Український альянс». Єднаймося, щоб бути сильнішими.
Український вайб. Слухай своє. Слухай серцем.
Привіт, з вами Єсенія Басенко. І сьогодні я представлю вам чергову українську музичну новинку. Вона від співачки Тіни Петрів. І називається нова композиція «Light in Us» – «Світло в нас». Це пісня, яка створювалася для участі в національному відборі на пісенний конкурс «Євробачення». Вона транслює ідею непохитності людського духу перед обличчям випробувань. Світло як внутрішній орієнтир. «Light in Us» – це емоційна історія про те, як внутрішнє світло стає єдиним дороговказом у часи повної невизначеності. У пісні гармонійно поєднується сучасне поп-звучання та філософський зміст про здатність людини до самовідродження. Головний меседж треку закладено у рядках «Я падала, але вставала, з попола нова я». Співачка підкреслює, що світло – це не просто слово, а щоденна боротьба за право залишатися собою та змінювати світ через віру і любов.
Світ навколо, мов крила, та душа не мовчить, не мовчить. Бо коли темрява в спину тиха, світло в мені бринить, бринить. Хай кричить темна сила і мене не зламати, бо любов моє крила і вміє літати.
Це була рубрика «Український вайб» та її ведуча Єсенія Басенко. Почуємося наступного вівторка.
Український вайб. Слухай своє. Слухай серцем.
Чужому навчайтесь і свого не цурайтесь.
Аудіоурок литовської мови.
У студії вчитель міжнародної української школи Литви Петро Пирогов.
Лабадіна місіемс. Сьогодні з вами вчитель литовської мови міжнародної української школи Петро Пирогов. І ми продовжуємо наш цикл вивчення литовської мови. Минулого року ми з вами закінчили на тому, що вчили міста в множині. Тракей, Важію і Тракус, наприклад. Тому що міста в множині закінчуються на закінчення «ей». Наприклад, Суми українською мовою – Сумай, Черкаси – Черкаси. В українській мові множина закінчується місто на «и», в литовській – на «ей». І тепер беремо з точки зору локацій. Повторимо. Тракей, Ашважю і Тракус. Шаулей, Ашважю і Шаулюс. Жирмунай, Ашважю і Жирмунус. Науянінкай, Важю і Науянінкус. Так само це ми вказали, куди ми їдемо. А якщо ми знаходимося в місті множині, наприклад, Тракей – Тракуосі, Ашесу – Тракуосі, Шаулей – Ашесу – Шаульосі, Жирмунай – Есу – Жирмуносі, Сумай – Есу – Сумосі. А якщо ми із, наприклад, Сум – Стракаю, Іш – Траку, Іш – Ноянінку, Іш – Суму. І тепер давайте всі ці форми повторимо. Бажано намалювати якийсь квадрат і, наприклад, написати в ньому всередині назву, наприклад, Тракей. Ставимо стрілочку всередину, ви їдете туди, Важьой і Тракус. Стрілочку з цього квадратика малюємо. Важьой іш Траку. А якщо всередині, аж есу Тракосі. І тепер Тракей і Тракус. Іш Траку, Тракосі. Черкасай і Черкасус. Іш Черкасу, Черкасосі. Шаулей, Іш Шаулюс, Іш Шаулю, Шаульосі. Жирмунай, І Жирмунус, Іш Жирмуну, Жирмуносі. А якщо біля, пам'ятаємо пре, так само як з. Пре Жирмуну, Іш Жирмуну. Пре Черкасу, Іш Черкасу. Тому далі повторюєте самостійно таку вправу. Тепер ми будемо рухатися далі. А далі ми будемо рухатися і вивчати нову тему, яка називається «Моя сім'я». Якщо у когось є підручник «Сікмєс», за яким ми орієнтуємось, це п'ята тема, сторінка 84. І тепер пропоную взяти, наприклад, словничок, 87 сторінка, і от нові литовські слова. І почнемо. «Шейма» – сім'я. «Тевей» – батьки. «Тєвас» – батько. «Мотіна» або «мама» – це мати, мама. Бачите, саме форма утворення слова в литовській мові дуже подібна до української. От, наприклад, «тєвей» – батьки, «тєвас» – батько, від похідного «батьки» – від батько. Далі, «вейкас» – дитина, «дукті» – донька, «сунус» – син. Я думаю, що ви відчуваєте навіть певну таку мелодичну схожість між словом «сунус» і «син», «дукті» – донька. Далі, «жмона» – дружина, «вірас» – чоловік, «сєсо» – це слово виключення, бачите, закінчення на «о» – сестра. Далі, «броліс» – брат, «сяняліс» – дід, «сянялі» – бабуся або «мочуті». І так можна казати. «Анукас» – онук, «ануке» – онучка, «гіменіс» – родичі, «тєта» – тітка, «дєдє» – дядько. Теж бачите виключення? Чоловіче слово жіночого роду – «дєдє» в кінці «е». Далі цікава форма. В литовській мові брат може бути тільки рідним, а все, що двоюрідних, троюрідних, там в них нема. У них є, якщо броліс – це брат, а всі брати нерідні, двоюрідні, троюрідні, хоч які далекі родичі не були б, пузброліс. Напівбрат дослівно, пуся – це половина, пузброліс, пуссесері – півбрат, півсестра. Пузброліс – це кузен, пузбролі – кузена. Дуктереча – племінниця, суненас – племінник. Далі «вядіс» – це одружений. Від слова «вести». «Іштікєюсі» – це заміжня. Етимологія цього слова – це потік річки і щось прибило до річки. Далі «ішсіскіріс» – розлучений. «Скірті» – це ділити, розділений. «Міріс» – мертвий, а також вдовець або «мірусі» – вдовчиня. Далі «жмогус» – це людина, одна. «Жмоніс» – це люди. Багато хто питає про жмона, жмогус, жмоніс. Ну, так в них склалося, це різні, тут зв'язку нема. Далі, вірас, це як і чоловік, як і заміжній, так і просто чоловік. Мотеріс, це жінка, будь-яка. І теж виключення, тому що це жіноче слово чоловічого роду. Бачите, закінчення іс, мотеріс. Далі. Вайкінас. Це хлопчик. Мергіна. Дівчина. Далі. Бірнюкас. Це парубок, наприклад, або ще кажуть молодик. Мергайте. Це молодичка. Дівчина молода вже, більш такого повнолітнього віку. Далі слово мокініс. Учень. Далі слово мокіне. Учениця. На цьому я хотів би трошки зупинитись і пояснити. Якщо в українській мові слово «школа» іде від грецького «school», «scholastica», і майже в усіх мовах воно пішло з грецькою, то в литовській мові «mokykla» – це навчальня, скажімо, там, де вчаться. Тому що вчитися – «mokyti», так? І, відповідно, це навчаючися, навчаючися. І ще цікава особливість литовської мови, що вчитись і платити – «mokyti» – одне і те саме слово. Може, в цьому є якась філософська деталь. Можемо про це подумати. Далі. Намініс гівунас – домашні тварини. Катє – це кішка. Катінас – це кіт. Далі слово виключення. Шуо – це собака. Далі шіс – це цей. Ще – це ці чоловіки і ці чоловіки жінки. Ші – це вона, а щос – це вони жінки. Тобто є окремо вони жінки, щос, а є ші – це і вони чоловіки і жінки. Далі музика, література, спортас, театрас. Слова іноземного походження, тому тут, в принципі, нам все зрозуміло. Далі нові дієслова, дуже важливі. Наприклад, мілєті, аж мілю, я люблю. Але в литовській мові треба зауважити, що любити ти можеш лише дружину, дітей, тварину, батьківщину. Ти не можеш любити спорт, любити гуляти, любити грати в футбол. Для цього є інше дієслово, яке ми з вами подивимось далі. Тому пам'ятаємо. Аж мілю саво мама, ту мілі саво дукра, ти любиш свою доньку, або аж мілю тевіння, я люблю батьківщину. Далі йде дієслово сидіти, сидіти. І воно навіть в формі я аж сиджу, ту сиді, я сиджу, навіть однаково з українською мовою в цій формі. Далі дієслово стовіти, аж стою, ту стові, я стою, ти стоїш. Далі дієслово мати. Дуже важливе дієслово, тому що воно надає нам можливість з ним міксувати і інші дієслова. Потім поясню. Туріті. В інфінітиві, а так, аж турю, ту турі, я маю, ти маєш. Ось далі дієслово журіті. Аж журю, ту журі. Теж наш спільний такий корінь, тому що журіті – це як слов'янською зріті. В литовській мові, там, де ми казали, наші пращури слов'яни, казали «зе», вони казали «же». Ми казали «звірінець», вони кажуть «жвірінас». Ми казали «зріті», вони кажуть «журіті». Далі дієслово якраз про любов, але не до батьківщини, або там сім'ї, або там дітей, або дружини, або чоловіка. «Мєкті», «мєксту». «Аж мєксту ту мєксті». От ти можеш сказати «аж мєксту спорта», «аж мєксту футбола», «аж мєксту журіті». «Я люблю дивитись», «я люблю спорт», «я люблю футбол». Тож, якщо ви щось любите, але це не є жива людина або певна особа, або, наприклад, батьківщина, то тоді ми використовуємо дієслово «мєксту». Далі дієслово «спортоті» – займатися спортом. Ну, у нас теж іноді кажуть «поботі» – «спортувати». Не знаю, наскільки це літературне слово, але кажуть «спортую». Да? І теж є «аж спортою, ту спортою». Далі складнувате дієслово «вайкщоті». «Аж вайкщою, ту вайкщої». Щоб ви налякались, коли ви бачите разом літеру «ще» і «че», воно утворює український звук «ща». Тому «вайкщою», наприклад. Так, і рухаємося далі. І тепер, наприклад, про дієслово «туріті», що я хотів сказати. Ми можемо сказати «аж турю туріті», «я маю мати», «аж турю журіті», «я маю дивитись». І ви можете використовувати «аж турю» з будь-яким інфінітивом. От можемо навіть пройтись «аж турю мілєті», «аж турю сидіті», «аж турю стовіті», «аж турю туріті», «аж турю журіті», «аж турю спортоті». Або ми вчили дієслово «ейті», «ейну», «аж ейну ту ейні», «аж турю ейті», «я маю йти». Тому запам'ятали, записали, продивились, кому треба це в підручнику «Сікміс» на 87-й сторінці. І далі ми з вами трошечки з цим дієсловом «турю» пограємось, воно важливе, і на сторінці 88 можете побачити, як утворюється, якщо я щось маю, чогось не маю, наприклад. І ось перший приклад. Дроугас. Аж турю дроуга, не турю дроуго. Друг, я маю друга, я не маю друга. Я маю книгу, я не маю книги. У нас в українській мові іноді міняється, коли не маєш, іноді не міняється. В литовській мові завжди міняється. І зараз ми вивчимо принцип. Дивіться, коли ти щось маєш, фактично в тебе відпадає в чоловічому роді літера «С» і стає носіння, а в жіночому просто стає носіння. І от дивіться, наприклад, «Дроугас» – «Ашторю дроуга», «Броліс» – «Ашторю бролі», «Сунус» – «Ашторю суну», а в жіночому «Кніга» – «Ашторю кніга», «Тєта» – «Ашторю тєта». Тобто, фактично, все просто. Якщо ти щось маєш, ти від іменника забираєш останню літеру «С» в чоловічому роді, а в жіночому нічого не забираєш, і усюди міняється воно на носіння. А якщо не маєш, там трошечки складніше, але не критично. «Аш», «Нітурю», «Дроуго», «Брольо», а якщо жіночий рід, «Тєтос», «Пуссесеріс», «Кніга», «Книгос», «Пардатуве», «Пардатувіс». І там, де «ус» закінчення, там фактично міняється тільки, додається, що літера «а» перед «ус». «Суну», «сунус», «сунаус». Але на звук воно не сильно відрізняється, можемо казати і «аш», «нітурю», «сунаус». І зараз ми будемо вже добігати кінця і продовжимо цю непросту тему в наступному нашому уроці. А я нагадую, що з вами був Петро Пирогов, вчитель Міжнародної української школи Литви. До побачення, Вісо Гяро.
Ви слухали аудіоурок литовської мови. Його провів учитель Міжнародної української школи Литви Петро Пирогов.
Радіо «Український альянс». Голос української освіти за кордоном.
Радіо «Український альянс». На хвилі поезії.
Поезію Гійома Аполінера читає Максим Ліпчевський.
Міст Мірабо. Під мостом Мірабо струмує Сена. Так і любов біжить у тебе в мене, журба і втіха крутнява шалена. Хай б'є годинник, ніч настає, минають дні, а я ще є. Рука в руці постійно, очі в очі, під мостом рук вода тече хлюпоче, од вічних поглядів спочити хоче. Хай б'є годинник, ніч настає, минають дні, а я ще є. Любов сплива, як та вода бігуча, любов сплива, життя хода тягуча, надієш невгамовано жагуча. Хай б'є годинник, ніч настає, минають дні, а я ще є. Минають дні, години і хвилини, мине любов і знову не прилине. Під мостом Мірабо хай Сена плине. Хай б'є годинник, ніч настає, минають дні, а я ще є.
Поезію Гійома Аполінера читав Максим Ліпчевський.
На хвилі поезії. Відчуй гармонію серед буденності. Радіо «Український альянс». Голос української освіти за кордоном.
Ось де люди, наша слава.
Видатні українські імена.
Більше 500 років тому, 8 вересня 1514 року, в битві під Оршею видатний українець, державний діяч, воєначальник, меценат, волинський князь Костянтин Острозький ущент розбив московське військо кількістю 80 тисяч вояків. Загарбників зі Сходу було зупинено.
Це лише одне з діянь видатного полководця Великого князівства Литовського, тодішньої держави чотирьох народів – литовців, українців, поляків і білорусів. Він провів 35 битв, з яких програв лише дві. А за перемогу біля Очакова 1497 року проти сил хана Мехмед Гірея першим отримав посаду Великого гетьмана Литовського.
Костянтин Іванович Острозький народився 1460 року, а помер 1530 і був похований у Києво-Печерській лаврі. В Успенському соборі Лаври містився його чудовий бароковий надгробок. Перша дружина Костянтина Острозького була княжна Тетяна Гольшанська. Померла 1522 року. У подружжя був син Ілля. Другою дружиною стала княжна Олександра Олелькович-Слуцька, у якої з князем народився син Василь Костянтин Острозький.
Костянтин Острозький міцно тримався православ'я, спілкувався руською, тобто українською мовою. Він заклав православний монастир у селі Дермань та Богоявленський собор в Острозі, збудував храм в багатьох інших містах. Острозький уславився грошовими фундаціями, чи не найбільшими серед пожертв у всьому князівстві. Літописець так згадував князя: для немічних – притулки, для дітей – школи, для людей лисарських в академії маршові списи з шаблями залишив.
Князь-меценат Костянтин Острозький був одним із найбільших землевласників того часу. Він володів сотнею міст, мав 40 замків і 1300 сіл. Деякі іноземці називали його володіння країною князя Острозького. Неймовірно, але площа його володінь перевищувала сучасну Тернопільську область. А місто Острог князь перетворив на осередок слов'янської культури. Саме тут 1576 року було засновано Острозьку слов'яно-греко-латинську академію, чи не перший вищий навчальний заклад у Східній Європі, найстарішу українську науково-освітню установу. Саме в Острозі створили знамениту Острозьку Біблію, перше повне друковане видання всіх книг Святого Письма церковно-слов'янською мовою. З численними українізмами натхненником цього видання виступив князь Острозький, а підготували книгу вчені Острозької академії. Друкарем був Іван Федорович.
На жаль, в Україні пам'ять про князя Острозького вшановують неналежно до його великих діянь. Але хочеться вірити, що все попереду.
Рубрика створена за книгою української письменниці Валентини Кирилової «Номіна Україна. Сторінки родинного альбому».
Український альянс. Радіо, що надихає вчитися і творити.
Класика у піснях. Поезія, що стала піснею.
З вами Вікторія Присяжнюк. І я розповідаю, як поезію класиків української літератури по-новому переосмислюють і співають сучасні молоді артисти. Один із них – Олексій Гроза. Це український виконавець, поет та актор театру, який став відомим завдяки поєднанню класичної української літератури з сучасним хіп-хоп-звучанням. Його творчий шлях розпочався в Інстаграм, де він зачитував вірші видатних поетів під вінтажні бум-пеп-біти. Олексій вдало використовує свій акторський досвід для створення особливої атмосфери та емоційної глибини в кожному треці, перетворюючи поезію на актуальну вуличну музику. Його міні-альбом «Тарас Волван», прем'єра якого відбулася у 2025 році, цілком присвячений творчості Тараса Шевченка. До платівки увійшли такі композиції, як «Холодний яр», «Заповіт», «Єретик» та «Нудно мені тяжко». Альбом переосмислює знайомі зі школи тексти Кобзаря, надаючи їм нового ритмічного життя та підкреслюючи їхню позачасову актуальність для сучасного слухача. Це не просто читка віршів, а повноцінний музичний проєкт, що інтегрує українську ідентичність у глобальний контекст хіп-хоп-культури. Пісня «Заповіт» у виконанні Олексія Грози – це одна з найбільш емоційних та динамічних частин альбому. Виконавець відходить від звичного пафосного чи меланхолійного трактування цього канонічного тексту, надаючи йому рис маніфесту та внутрішньої сили. Музично трек побудований на поєднанні олдскульного біта з густим басом, що створює ефект поступового наростання напруги. Голос Олексія звучить впевнено та дещо суворо, акцентуючи на кожному слові, що перетворює вірш на актуальний заклик до боротьби та пам'яті. Таке осмислення робить заповіт зрозумілим і близьким сучасному поколінню, яке знову змушене виборювати свою свободу.
Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на вкраїні милі, щоб лани широкополі, і Дніпро, і круче було видно, і було чутно, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу, от тоді я, і лани, і гори, все покину, і полину до самого Бога молитися, а до того, я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Поховайте мене на могилі серед степу широкого, на вкраїні милі, щоб лани широко поля, і Дніпро, і кроче було видно, було чутно, як ребери, було чутно, була. Як умру, то поховайте мене на могилі серед.
ховайте та вставайте, кайдани порвіте, вражує злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути, не забудьте пом'янути, не забудьте пом'янути, не забудьте пом'янути, не забудьте пом'янути.
Це була рубрика «Класика у піснях» та її ведуча Вікторія Присяжнюк.
Класика у піснях. Поезія, що стала піснею.
Ви слухали тематичний випуск Міжнародного освітнього радіо «Український альянс». Над ним працювали шеф-редактор Олена Головатенко, звукорежисер Віктор Беляков, ведучі Марія Папсуєва, Максим Любчевський, Єсенія Басенко, Олег Головатенко, Катерина Циганкова, Вікторія Присяжнюк. Керівник проєкту Олег Головатенко.
Міжнародне освітнє радіо «Український альянс». Слухайте нас щовівторка о 8, 12, 16 та 20 годині.